Scutul Dobrogei. Emisiune realizată în colaborare cu Statul Major al Forțelor Navale.
Bună seara, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Scutul Dobrogei. Mihai Egorov de la microfon și Nușa Ionescu de la pupitrul tehnic vă invită să rămâneți alături de noi pentru a afla ce se mai întâmplă în Forțele Navale Române. Academia Navală Mircea cel Bătrân organizează sesiunea a doua a examenului de admitere, atât pentru secția militară, cât și pentru cea civilă. Pentru locurile fără taxă, la Facultatea de Inginerie Marină au fost scoase la concurs un număr de 21 de locuri pentru secția militară, iar candidații care au parcurs toate probele de selecție vor susține luni 5 septembrie examen la matematică și limba engleză. Pentru secția civilă sunt disponibile 306 locuri cu taxe la specializările navigație și transport maritim și fluvial, inginerie și management naval și portuar, electromecanică navală și electromecanică. Dosarele se pot depune până luni, 19 septembrie, la sediul instituției. Școala Militară de Maestri Militari a Forțelor Navale, Amiral Ion Murgescu, organizează în perioada 5-7 septembrie sesiunea a doua a concursului de admitere pentru tinerii interesați de o carieră în Forțele Navale Române. Au fost scoase la concurs 33 de locuri numai pentru băieți. Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat care au trecut de probele eliminatorii susținute la centrele zonale de selecție și orientare vor participa la etapa a doua, care va consta în proba psihotehnică și proba de verificare a cunoștințelor de matematică și fizică. Mult succes tuturor! Din anul școlar 2017-2018, unitățile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale nu vor mai avea locuri separate pentru femei și pentru bărbați, iar baremele de selecție între femei și bărbați vor fi apropiate. Structurile cu rol de reglementare din minister au inițiat deja procedurile de modificare și completare a normelor în vigoare, astfel încât acestea să fie aplicabile de la 1 ianuarie 2017. Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial, Ministerul Apărării Naționale a organizat în perioada 26-29 august acțiuni comemorative dedicate eroilor care au căzut în luptă sau împrizonierat în timpul acestei conflagrații. România nu mai are astăzi niciun supraviețuitor al Marelui Război, dar mai are încă veterani din cel de-al doilea război mondial. Despre acțiunile ministerului în care au fost aceștia implicați, aflăm de la doamna Otilia Sava, secretar de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului.
Când am venit în acest mandat, se vorbea doar despre veteranii de război. Și veteranii de război însemnau doar veteranii din acel al doilea război mondial și primul război mondial. După cum știți, nu mai avem niciun supraviețuitor al primului război mondial, astfel încât în 29 aprilie, în fiecare an, România încă mai are ce sărbători, încă mai sărbătorește cei 15.000 de supraviețuitori ai celui de-al doilea război mondial. Când am preluat acest mandat, se vorbea de mult mai mulți. Poate cel mai mare succes al mandatului meu a fost faptul că am deschis un sertar în care odihneau statistici, în care veteranii celui al doilea război mondial erau o statistică. Nimeni nu mai știa că mai sunt supraviețuitori. Drepturile lor erau modice. Vorbim despre 200 de lei în medie, a se înțelege bine, pentru ani de zile de luptat pe front. Vorbim despre nanogenari, vorbim despre oameni care sunt lucizi, sunt sănătoși, vorbim despre 320 de bătrâni luptători care au vârste peste 100 de ani și pe care noi răsplăteam până acum câțiva ani cu 200 de lei. A fost destul de complicat să convingem la vremea respectivă, în anul 2015, când mi-am dorit din tot sufletul ca anul 2015 să fie dedicat veteranilor de război pentru a atrage atenția opiniei publice asupra existenței acestor mari eroi ai României.
Am reușit
pentru că am făcut parte dintr-o echipă care s-a implicat la fel de mult. Am reușit pentru că ministrul Apărării s-a implicat, pentru că guvernul s-a implicat, pentru că a fost aceeași poveste țesută cu același fir roșu, interesul nostru real pentru bătrânii luptători. Drepturile lor au crescut cu 75%. Atât a putut guvernul să suporte atunci, dar a fost un început. Și vreau să vă spun că toți bătrânii pe care am vizitat în cadrul programului Acasă la Veterani, pe care armata le respectă cu sfințenie. Să știți că peste tot în țară, armata își vizitează eroii și bătrânii luptători și veteranii. Sunt dimpotrivă povești. Sunt povești pe care presa în ultima vreme le adună și le dă mai departe. Presa are puterea de a transmite o poveste, de a o face să existe, de a o duce în toate casele. Noi nu putem să ajungem, nu aveam această expunere, dar presa este un mare partener în această campanie a noastră cu veteranii de război. Cum vă spuneam, când am intrat în acest mandat, veteranii însemnau doar veteranii de război. Modificând ordonanța 82, am reușit să vorbim despre veteranii din teatrele de operații, pentru prima oară în România. S-a făcut această diferențiere și, așa cum spuneam, nici veteranii de război nu erau cunoscuți, dar nu se știa că avem veterani din teatrele de operații. Se știa, când vorbim de opinia publică, despre faptul că România este prezentă în teatrele de operații, dar fără să știm cu exactitate care sunt poveștile din spatele acestei misiuni a României în efortul de apărare colectiv. Am reușit această performanță să informăm opinia publică despre faptul că avem două categorii de veterani care trebuie respectate în egală măsură. Ca să poți respecta, trebuie să cunoști. Și aceasta a fost misiunea pe care ne-am asumat-o timp de 3 ani de zile în acest mandat, să informăm în permanență. Și cum arta este cea care ne leagă în aceeași poveste, este cea care aduce mai puțină înverșunare și mai multă pace. Și care ne amintește în permanență că suntem cu toții români, chiar dacă luptători pe front sau unii mai blazați acasă și mai dezamăgiți și mai obosiți, arta reușește să ne aducă pe toți în aceeași poveste. Pe noi ne-a adus împreună în aula Ministerului Apărării Naționale, unde pentru prima oară în istoria postdecembristă vorbim despre primul spectacol de gală dedicat veteranilor de război în anul 2015. A fost un spectacol de folclor unde nume mari, copii de veterani și nepoți de veterani au venit să cânte veteranii de război, veteranii celui de-al doilea război mondial. A fost o performanță pentru noi, pentru că a fost un spectacol extrem de bine primit, care a pătruns acolo unde s-a adresat, în suflet. Un spectacol la care au plâns și artiștii pe scenă, pentru că au avut pentru prima oară înțelegerea faptului că în fața lor se află veteranii de război. Și să strângi în prima parte a aulei sute de veterani, să-i vezi cât sunt de drepți, ce ținută frumoasă au, că sunt alături de noi, că sunt beneficiari ai folclorului, că încă sunt împreună cu România și să ne bucurăm de aceleași lucruri. A fost un moment unic și pentru armată și pentru țară. Și de asta spun că ne-a marcat pe toți în egală măsură. Și acesta a fost doar începutul, pentru că am deschis practic drumul armatei către societatea civilă. Am deschis drumul societății civile către noi când am vorbit despre veteranii din teatrele de operații și am vorbit pentru prima oară în anul 2015, când la Opera Română am reușit să punem în scenă un spectacol de gală dedicat veteranilor din teatrele de operații. Asta este marea forță a armatei astăzi, una dintre marile ei forțe, pentru care românii o iubesc și o pun pe primul loc în inima lor acasă. Faptul că poate declanșa campanii în care să credem cu toții, pentru că ne raportăm la valori ale României, la valori naționale pe care noi, armata, le protejăm și le apărăm chiar cu prețul vieții.
Cât de departe să-mi duc inima ca să nu se atingă de tine? Cât de departe să-mi duc dragostea ca să nu se întoarcă la mine? Cât de departe să colind pe pământ fără liniște sau fără bine? Oricât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Și cât de departe gândul să mi-l ascund ca să nu-mi amintească de tine. Și cât de adânc să-mi îngrop inima ca să nu se mai zbată în mine. Marea întreagă n-ar putea scufunda toată dragostea asta, știi bine. Oricât de departe aș fugi, tot n-ar fi prea departe, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cu de departe să-mi duc dragostea departe de tine. Cât de departe,
cât de departe,
cât de departe,
cât de departe,
cât de departe aș fugi pe pământ,
m-aș întoarce la tine.
Cât de departe,
cât de departe,
cât de departe,
cât de departe,
cât de departe să-mi duc dragostea departe de tine. Cât de departe,
cât de departe,
cât de departe,
cât de departe,
cât de departe aș fugi pe pământ,
aș întoarce la tine.
Continuăm interviul cu doamna Otilia Sava, secretar de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului.
Arta, cum spune o campanie românească, nu mușcă, dimpotrivă vindecă, este un balsam pe rănile noastre ale tuturor și mai ales ne încheagă în aceeași poveste românească. Încă suntem la oaltă, încă putem construi, încă ne putem aduna într-un loc din convingere și nu pentru că primim ordin. O mare performanță în armată a fost să declanșăm campanii care să fie dincolo de fișa postului, care să fie îmbrățișate din suflet de militari armatei române. Le mulțumesc tuturor celor care au bătut la ușa veteranilor bătrâni în toate cătunele țării. Le mulțumesc tuturor celor care au pus benzină din banii lor, pentru că neavându-le în fișa postului n-au fost nici bugetate aceste activități. Le mulțumesc tuturor celor care au trecut dincolo de responsabilitățile lor și după ora 4 au făcut o misiune mai importantă, pentru că au făcut-o fără să fie răsplătiți, iar asta merită respect. Așa s-a și numit campania noastră, sacrificiul impune respect. Și pentru militarii români a fost un sacrificiu să meargă iarna, să-i caute, să-i găsească. Vă spuneam că sunt o statistică. Uneori nici nu știam cu exactitate unde locuiesc, pentru că ei sunt veterani care se împlătesc de Ministerul Muncii. Și atunci doar evidențele sunt la noi. Deci a fost la un moment dat o muncă de căutare și o muncă de descoperire a rădăcinilor noastre. Este marele câștig emoțional și sufletesc al armatei române. Iar acesta nu poate fi răsplătit prin sporuri, prin sume de bani. Nu banii contează aici, ci faptul că și sufletul poate fi cheltuit.
Au vibrat la
aceeași cauză. Și să știți că recunoașterea care a venit din partea veteranilor în vârstă nu poate fi răsplătită în niciun fel. Nu poți primi o sumă care să fie la fel de importantă ca recunoașterea din ochii unui bătrân luptător care te privește cu lacrimi și îți spune că după război este cea mai importantă întâlnire din viața lui și că ți este foarte recunoscător pentru asta. Și atunci te simți mic, pentru că îți dai seama că n-ai făcut decât să părăsești biroul, să deschizi casa, sanctuarul unui luptător pentru libertate, pentru țară, să-i strângi mâna și să-i mulțumești pentru serviciul făcut și să vezi cât de mult primești în schimb. De fapt, mari beneficiari ai acestei campanii n-au fost veteranii de război, am fost noi. Am fost, într-un fel, veteranii celor care nu se implicau în nicio cauză. Și noi suntem veterani când mă gândesc la felul în care nu ne mai implicăm civic și în care cauza celorlalți nu este și cauza noastră. Suntem veterani ai însingurărilor în care trăim, ai insulelor pe care ne claustrăm, ai insulelor pe care ne plângem nefericirile personale și să vezi oameni care se strâng împreună pentru același obiectiv este cel mai mare succes care nu poate fi trecut într-un regulament militar, nu poate fi ordonat. Cum spun marii noștri scriitori, eroismul nu numai că nu poate fi comandat, dar este imposibil de răsplătit. Asta este datoria noastră, să ne amintim de unde venim, ca să știm încotro mergem. Mai sunt 15.000 astăzi, peste 2 ani nu o să mai avem pe cine cinsti. Aș vrea să ne aliniem și noi la practica altor state. Mi-aș dori să înmormântăm ultimul veteran al celui de-al doilea război mondial, când se va întâmpla să fie și îmi doresc să fie cât mai departe, așa cum a făcut-o Franța, cu ultimul supraviețuitor al primului război mondial. Franța a făcut funeralii naționale. A avut un ceremonial impresionant, unde președintele a făcut parte din acest ritual aproape sacru, pentru că Franța a spus după acest moment putem spune că primul război mondial a intrat în istorie. Noi putem spune într-adevăr ca români că primul război mondial a intrat în istorie pentru că nu mai avem supraviețuitori, dar nici nu știm care a fost ultimul supraviețuitor al primului război mondial, pentru că din nefericire pentru ei atunci au fost o generație care au trăit într-un sertar. Au fost o statistică pentru românii post-decembriști, au trăit în uitare și este un pasiv pe care trebuie să ne-l recunoaștem, de la care trebuie să plecăm și pe care trebuie să construim, pentru că încă mai avem pentru cine. Asta îmi doresc de la armata română, de la poporul român, să recunoască în ultimul ceas meritele celor care cer atât de puțin de la noi. Mai nimic. Vă spuneam că nu banii așteaptă de la noi și nu creșterea acestor sume pe care le primesc, ci atenția, dragostea și respectul nostru să nu se simtă singuri. Cu toții ținem mai puțin minte ce fac ceilalți, dovadă că uităm meritele veteranilor din al doilea război mondial, însă ținem minte faptele noastre de vitejie. Eu cred că o idee mare nu se poate întâmpla fără sacrificii. Nu se poate întâmpla fără să pierzi ceva. Dar vreau să vă spun că am câștigat mai mult decât am pierdut. Astăzi trăim, din păcate, mult mai comod, mult mai departe de cauzele mari, care nu sunt ale noastre. Dacă nouă ne este bine, este suficient. Practic se caută un fel de mântuire personală, dincolo de mântuirea unei țări, care, vedeți dumneavoastră, chiar are nevoie de mântuire și care are nevoie de oameni care să o iubească mai mult decât își iubesc familiile lor.
A fost doamna Otilia Sava, secretar de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului. Astăzi s-au încheiat activitățile comemorative incluse în proiectul 100 de ani de la luptele pentru apărarea Dobrogei, Frăția de Arme Română-Sârbo-Cehă, inițiat de Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria Filiela Constanța și Liga de Prietenie Română-Sârbă. În cadrul proiectului, la Muzeul Național de Istorie Militară Ferdinand I Filiela Constanța, în perioada 31 august-3 septembrie, a putut fi vizitată expoziția fotografică Acțiunile Diviziei 1 Voluntari Sârbi pentru apărarea Dobrogei, organizată de Muzeul de Istorie din Novi Sad. În memoria victimelor cutremurului produs miercuri 24 august în Italia, printre care s-au aflat și cetățeni români, precum și în semn de solidaritate cu poporul italian, toate structurile din forțele navale române au arborat vineri 2 septembrie drapelul național în Bernă. Guvernul României a declarat în această zi doliu național pentru cei 11 români decedați din totalul de 292 de morți în urma seismului produs în centrul Italiei. Până duminică 11 septembrie puteți vizita la Muzeul Marinei Române expoziția Transcendențe Marine în pictura lui Dimitrie Știubei. Acțiunea continuă tradiția Muzeului Marinei Române de promovare a pictorilor mariniști români și celebrează împlinirea 115 ani de la nașterea comandorului Dimitrie Știubei la data de 30 august 1901. Ziua Marina este importantă pentru fiecare membru al familiei Forțelor Navale Române. Cum se vede această sărbătoare din punct de vedere al resurselor, aflăm de la contraamiralul de flotilă, inginer Ioan Stănciulescu, locțiitorul pentru resurse al șefului statului major al Forțelor Navale.
Dacă privesc din perspectiva resurselor, această zi are o semnificație aparte. În primul rând, este o bună oportunitate de a prezenta într-un cadru cât mai larg și cât mai deschis românilor modul cum sunt utilizate resursele în forțele navale și mă refer atât la resursele umane cât și cele materiale și financiare. Putem prezenta preocupările și domeniile de interes în care forțele navale acționează. Ziua Marinei Române are o importanță deosebită și datorită faptului că este o bună ocazie de a prezenta perspectiva de dezvoltare a forțelor navale, de a prezenta oportunitatea și necesitatea unor programe de înzestrare pe care noi le avem pregătite pentru a fi inițiate în scopul înzestrării forțelor navale. Nu aș vrea să sar peste acest subiect fără să subliniez faptul că un program foarte important pentru forțele navale îl reprezintă programul Corvetă Multifuncțională, care constă în dezvoltarea și înzestrarea forțelor navale cu 4 nave tip corvetă multifuncțională, ceea ce va asigura forțelor navale o perspectivă de 30 de ani în acoperirea unui deficit de capabilitate pe care forțele navale îl au în prezent. Intenția forțelor navale este ca programul Corvetă Multifuncțională să înceapă cât mai curând posibil. Sperăm ca acest tip de corvetă să intre în dotarea forțelor navale începând cu anul 2021 până în anul 2024.
Vorbați de resursa și de așteptările oamenilor referiri raportate la forțele navale. Anul trecut, la ziua Marinei, publicul a putut vedea torpila instalată pe elicopter, dar ultima fază a programului elicopter cu manoval. În acest an a putut vedea remorchelele proaspăt achiziționate de forțele navale. Ce puteți să ne spuneți despre acest program?
Ați atins două subiecte foarte importante pentru forțele navale și acest lucru se înscrie exact în ideea în care am spus-o și mai devreme. Putem prezenta cum am utilizat aceste resurse. Programul de modernizare a elicopterului Puma Naval pentru lupta antisubmarină a fost un program de succes. A fost realizat în totalitate având ca prim contractor un operator economic din România, ceea ce este un lucru foarte important, atât din punct de vedere al realizării programului de modernizare, cât și din punct de vedere al asigurării suportului logistic pe ciclu de viață. Într-adevăr, publicul la momentul Zilei Marinei Române din 2015 a apreciat foarte mult acea demonstrație de lansare a torpilei din elicopter echipat pentru lupta antisubmarină, ceea ce a fost un lucru foarte important și a fost o premieră pe acest tip de elicopter. Programul de remorchiere maritime a fost un program nou. A fost început în anul 2015 și în anul 2016 se finalizează. El constă în achiziția a 3 remorchiere maritime, care sunt utilizate în principal pentru acțiuni de remorcaj, pentru acțiuni de salvare și pentru alte misiuni pe care forțele navale le au atât în raza portului cât și limitrof litoralului.
Două 2016 este anul în care programul de modernizare al fregatelor T-22 a luat avânt. În ce stadiu se află acesta, aflăm de la contraamiralul de flotilă Ioan Stănciulescu, locțiitorul pentru resurse al șefului statului major al forțelor navale.
După cum știți foarte bine, principala prioritate atât a statului major general cât și a conducerii statului major al forțelor navale este de creștere a capabilităților de luptă ale forțelor navale. În acest sens, noi acționăm pe mai multe direcții. Una dintre direcții o reprezintă modernizarea tehnicii existente și aici ne referim în principal la modernizarea fregatelor Regele Ferdinand și Regina Maria, achiziționate în anii 2004 și respectiv 2005, constând în echiparea cu noi senzori și noi sisteme de luptă, precum și cu un nou sistem de management al luptei modern, astfel încât să poată face față oricăror tipuri de amenințări și care să permită participarea la acțiuni comune la același nivel cu nave aparținând țărilor membre NATO. Programul, după cum știți, a parcurs o lungă perioadă de pregătire și fundamentare. A fost inițiat în anul 2016 și sperăm că până la sfârșitul acestui an vom avea un contract ferm semnat care să dea o perspectivă din punct de vedere al asigurării capabilităților complete pentru ambele fregate în anii 2019 și respectiv 2020.
Ziua Marinei Române reprezintă un spectacol pentru fiecare dintre noi. Ce amintiri vă leagă pe dumneavoastră de această zi?
Ziua Marinei Române întotdeauna pentru mine a reprezentat un eveniment deosebit și am participat întotdeauna cu plăcere și m-am simțit mândru și m-am simțit foarte util la momentul când publicul participant a apreciat modul de organizare și modul de prezentare a echipamentelor și navelor existente în dotarea forțelor navale. O amintire plăcută cred că am la fiecare zi de acest fel. În schimb, cea mai plăcută aș putea să subliniez anul trecut, când a fost lansată torpila de exercițiu de la bordul helicopterului IAR-330 Puma, care a avut un succes deosebit și a fost de o vizibilitate foarte accentuată în fața publicului participant.
Marinarii sunt învățați încă din timpul școlii, indiferent de natura acestea, să nu lucreze singuri, să acționeze în grup, în echipă, în echipaj. Cât de important este echipajul pentru marinari?
Pentru că tot am privit acest aspect din perspectiva resurselor, aș vrea să subliniez faptul că cea mai importantă resursă a fost și va rămâne întotdeauna resursa umană. Această resursă umană este cu atât mai eficientă cu cât se lucrează în echipă, cu cât se lucrează sub o comandă unică la nivelul navei, atât timp cât echipajul lucrează foarte strâns, se ajută reciproc și se comportă atunci când sunt pe mare exact ca o familie.
Ce mesaj doriți să transmiteți tuturor celor care își desfășoară activitatea în forțele navale, dar și celor care sunt legați cumva de mare și de marină?
Mesajul pe care vreau să-l transmit întregului personal din forțele navale este că este nevoie de responsabilitate, de rigurozitate, de seriozitate, de muncă și multă dăruire. Numai în acest fel vom avea niște forțe navale puternice, capabile să facă față oricăror tip de amenințare.
A fost contraamiralul de flotilă inginer Ioan Stănciulescu, locțiitorul pentru resurse al șefului statului major al forțelor navale. Astăzi s-a desfășurat în Parcul Crângaș și pe Lacul Morii din București festivalul Aeronautic Show 2016. Programul a cuprins evoluții aeriene, lansări de parașutiști, evoluții nautice și exerciții demonstrative realizate de forțele aeriene și terestre române, Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române, SMUR din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cluburi și operatori privați din domeniu. În marja acestei activități, forțele navale române au participat cu standuri de promovare a ofertei educaționale. La activitate au fost prezenți și specialiști ai Muzeului Militar Național Ferdinand I și ai Muzeului Comunicațiilor și Informaticii, iar militarii brigăzii 30 Garde Mihai Viteazu au executat o demonstrație de mânuire a armamentului de tip Drill Team. Luni 5 septembrie, 29 de aspiranți, absolvenți ai secției militare a Facultății Ingineria Marină, care au absolvit în acest an cursurile Academiei Navale în cadrul specializării navigație, hidrografie și echipamente navale, vor începe cursul de formare a cadrelor militare pentru ocuparea primei funcții, organizat de Școala de Aplicație a Forțelor Navale Viceamiral Constantin Bălescu din Mangalia. Timp de 6 luni, aceștia vor parcurge modulă de pregătire militară generală, modulă de pregătire de specialitate și vor efectua stagii pe navele militare. În aceea zi va începe un nou program de formare inițială a soldaților profesioniști. În această serie sunt 70 de tineri care vor desfășura pregătirea militară de bază, dar și de specialitate, în cadrul Școlii de Aplicație a Forțelor Navale. Mult succes tuturor! Încheiem aici turul de orizont din actualitatea Forțelor Navale Române. Vă mulțumim că ați fost alături de noi pe parcursul emisiunii Scutul Dobrogei și vă dorim o seară frumoasă și o săptămână cât mai bună alături de Radio Constanța. La revedere!